lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en formiddag, som, det vil jeg gerne indrømme lige fra starten, kommer til at handle en hel del om dong. Alle taler om det. Det er også vigtigt, især i en så kold tid. Så er det jo vigtigt at finde ud af, hvor strømmen kommer fra. Og det skal vi tale om. Vi har endda en særlig gæst, tidligere statsminister Poul Nyrup, med på en telefon. Lige om lidt til at forhåbentlig gøre os lidt klogere, både på beslutningen, men også det politiske spil bag beslutningen. Men her i studiet hos mig, tre erfarne herrer, som skal tale dong. Først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til en gammel kending af programmet, Frank Dalgaard. Velkommen til, Frank.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for Lige Konservativ, tidligere løsgænger, og nu, det skal vi huske, Frank.
Liberale Alliance.
Jamen, jeg fornemmer, at du selv vil sige det, og du siger det så smukt. Ikke mindst velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Jørgen Estrup.
Tak for det.
Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne og SF, for en kort bemærkning, Jørgen Længer. Velkommen til jer alle sammen. Og lad mig starte med at spørge jer, sådan helt personligt, der har jeg det sådan med den her sag, at jeg har lidt svært ved at finde hoved og hale i det. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om vi ved nok. En ting er, at jeg ikke måske ved nok om den her dong-aftale, men min største bekymring lige pt. Er, om de politikere, som har taget beslutningen, ved nok. Frank Dalgaard, synes du det?
Nej, de ved ikke nok. Det gør jeg heller ikke. Og derfor har jeg ikke nogen fast mening om det.
Men er der, okay, så der bryder jeg bare lige hurtigt ind. Det vil sige, at ingen ved nok om det her.
Selvfølgelig er der nogen, der ved.
Men åbenbart ikke nogen, der har været indblandet i det, eller hvad?
Nej, men når en sag pludselig bliver politisk, så blander folk sig jo også, fordi de vil have opmærksomhed. Og alle politikere i Folketinget skal jo have en mening. Mm-hmm. Og I journalister giver jo ikke politikeren en chance for at få tid til at sætte ind i tingene. Eller man kunne sige på en anden måde. Politikerne kan jo bare på en henvendelse fra journalisterne få det svar. Du, jeg har ikke sat mig ordentligt ind i tingene. Ring i morgen. Samme tid, samme sted.
Ja, fordi der vil jeg bare lige spille bolden tilbage og sige, politikerne tager sig så åbenbart ikke tid til at sætte sig ordentligt ind i tingene.
Nej, for journalisterne går videre ind til en, der udtaler sig bombastisk og uden forbehold. Og så er det ham eller hende, der kommer på. Og alle vil jo på, for de vil genvælges. Så kører showet.
Og så er vi tilbage ved, og der ender vi jo tit i det her program. Men Jørgen Estrup, hvis vi prøver at holde os til dong, virker det som om, at den her beslutning er taget på et oplyst grundlag?
Det er den jo ikke. Altså, vi ved jo nu, at Finansudvalget ikke har set aftalen. Mm. De får sådan så at se i sidste øjeblik.
De sidder sådan set og kigger på den nu.
Lige præcis.
De må se den fra klokken 8 til klokken 12. Ja. Og så klokken 13, tror jeg det er, er Bjarne Corydon i samråd hos Finansudvalget.
Ja. Og jeg må indrømme mig, altså op til at Bjarne Corydon faktisk gav sig og sagde, okay, så får I lov til at kigge med. Der synes jeg, at det var temmelig absurd. Altså, Finansudvalget er i sådan nogle sager dem, der skal træffe beslutningen på vores allesammens vegne. Hvis de ikke må se, hvad det er, der de træffer beslutning om, så kan det jo være det samme. Hvad skal vi så med den der? Så kan Bjarne Corydon jo sidde og afgøre det på egen vegne. Ja. Så jeg synes, at forløbet har ikke været godt. Jeg tør heller ikke, ligesom Frank, tør jeg heller ikke sige om hvad præcis, om det her er en rigtig god aftale, eller det er faktisk en temmelig dårlig aftale, men jeg synes godt, nu man begynder at fornemme nogle ting, der i hvert fald kan diskuteres, det var måske lidt på tide.
Mm. Men Jørgen Længer, hvorfor er der så ikke nogen fra Finansudvalget, der har sagt, altså lidt tidligere end nu her, altså hvis alt går vel i Bjarne Corydons øjne, så bliver det her vedtaget på torsdag. Altså hvorfor råbte man ikke op for lang tid siden?
Der er jo også nogen, der har sagt fra, men noget sent må jeg sige, men de sidste to uger, der har der været i stigende grad politikere, der har
rejst bestemt de sidste to uger, men den blev jo vedtaget sidste år.
Ja, det er jo vedtaget i flere omgange. Ja. Det er jo vedtaget først, at man ville delvis privatisere dong. Og det er jo i hvert fald en ting, vi ved ganske klart, og som vi kan have vores mening om. Og hvor jeg mener, at det er betænkeligt, at noget, der er så vitalt for vores samfund, at det ikke er fuldt ud på fællesskabet på det offentlige hænder. Mm. Altså sådan nogle helt basale ting ved vi. Men derudover er der jo mange detaljer, som vi som offentlighed ikke ved, men sikkert også mange ting, som de politikere, der skal træffe beslutningen, heller ikke ved. Og der tror jeg da, at det i høj grad handler om, at man stemmer efter, hvem man har tillid til. Og det betyder noget for det. Men jeg synes ikke, vi er helt på bar bund. Udover at vi jo har den gamle beslutning om, at man ville privatisere, men så ved vi også, at der indgår mulighed for skattefrihed for det der amerikanske foretagende. Der er en statslig delvis risikoafdækning. Der er en vetoret. Og så ved vi også, at vi åbenbart ikke ved, hvem det egentlig er, der kommer til at eje DONG. Altså, det kan lige så godt være Bjørnebanden, som det kan være Hells Angels, som det kan være Stein Bakkers skjulte millioner, som det kan være Tvindfonden. Ja. Vi aner ikke, hvad det er for nogle smukke partnere, vi får i det der foretagende.
Ej, og ret skal være ret. Nu fik du oplistet en flot liste der. Det kan jo også være nogle søde ramme mennesker. Men faktum er, at vi ved det ikke. Det er et lidt mystisk spin, der trækker tråde til Cayman Islands og Delaware og andre skattely. De her må jeg bede om at tage øretelefoner på, fordi så vil jeg nemlig byde velkommen til en mand, som måske kan gøre os lidt klogere på, hvad det er, Goldman Sachs vil, og som har erfaring på det her område. Velkommen til tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen.
Ja, tak skal du have, Husi.
Goddag, Poul.
Nå. Goddag, goddag.
Ja, det er jo lidt en rodebutik, det her, Poul. Kan du gøre os lidt klogere?
Ja, jeg sidder lige og ser TV News lige nu, hvor jeg kan se Ole Krohn nu offentliggør et papir fra Pension Danmark, som matcher Goldman Sachs.
Ja.
Og det er jo interessant, fordi det betyder pludselig, at der er et reelt valg mellem Goldman Sachs på den ene side og pensionsfondene på den anden. Men lad mig lige komme tilbage til Goldman Sachs. Det Goldman Sachs har opnået her er, som Frank sagde for et øjeblik siden, fuldstændig uhørt. Hvis vi tager normale og ordentlige aftaler om så stor en koncern som Dong Energy. De har for det første fået en pris på de aktier, de køber, som er langt under den reelle værdi af Dong. Og der er ikke tvivl om, at det er Goldman Sachs' drenge, der har været på banen her og har presset og presset og presset. For det andet er det jo et vanvittigt tidspunkt at sælge DONG på, fordi du sælger ikke en virksomhed eller deler af den, når du forbigående et år eller to har en bundlinje, der ikke er så positiv, som den ellers normalt plejer at blive og vil blive fremover. Og for det tredje, den vetoret, Goldman Sachs har fået, er jo en vetoret, selvom du kun har 19% eller 18%, så har du vetoret nu på at bremse enhver beslutning, du ikke kan lide. Og du har vetoret på at bremse enhver forsøg på at vælge en anden direktør, hvis han ikke lever op til bestyrelsens, herunder majoritetsaktionæren, statens interesser. Og endelig må vi jo sige, at Goldman Sachs har jo fået både på sig og sig. De løber reelt ikke nogen risiko. Og det vil sige, at når sagen bliver børsnoteret, Dong Energy der, så vil jeg regne med, at de får et afkast af størrelse sådan mindst 50% og formentlig 70-80%, fordi de reelle værdier er langt, langt større end den aktie, de har købt. Så det er typisk, som det blev sagt før, det er typisk kapitalfondsforløb. Du går ind, du køber til billige aktier, du er der 3 år maksimalt, du børsnoterer, og du scorer gevinsten, og så siger du farvel og tobak.
Ja, men Poul, så er spørgsmålet jo, hvorfor gør Bjarne Corydon det så? Fordi når du fremlægger dig på den her måde, så kan man sige, det skal vi aldrig nogensinde gøre. Det giver ingen mening, det her. Men alligevel har vi en finansminister for riget, som gør det, og siger, jamen selvfølgelig skal vi gøre det, og jeg vil ikke snakke med de der pensionsselskaber og så videre, det er det, vi gør. Jeg sidder klar på torsdag med pennen.
Ja. Jeg mener, der taler om et tilvalg. Altså, der har været nogen, som har ment, at der var ikke andre investorer, der duede og sådan noget. Jeg mener, som jeg vurderer forløbet, at der taler om et tilvalg af Goldman Sachs. Og jeg tror, hvis jeg overhovedet skal forstå det her, for det er jo ikke økonomisk rationelt, det er heller ikke det bedste bud, man kan få i forhold til Dong, det er heller ikke den bedste løsning. Tværtimod, hvis jeg skal forstå det, så kan jeg kun tolke det derhen, at man har været så ivrig for at få en børsintroduktion nu, i lys af, at den, man prøvede i 2007, kiksede, at man næsten har været parat til at betale hvad som helst derfor. Og det andet det er, at man så har besluttet sig for på forhånd, at staten ikke vil gå ind og tage et billigt lån i en periode for at hjælpe Dong igennem et likviditetsbehov til deres investeringsprogram, men at man skal finde pengene på markedet. Mm. Så jeg tror, men det er jo kun et gæt fra min side. Jeg prøver bare at lede efter, hvorfor er Goldman Sachs kom på banen, fordi jeg ved, at der var et reelt tilbud fra Pension Danmark. Det kan jeg jo se her på News.
Ja, okay.
Det er det eneste, jeg kan byde på, og der er måske andre, der har et bedre bud. Ellers kan jeg slet ikke forstå, hvorfor Goldman Sachs er kommet på banen her.
Nej, det virker en lille smule mystisk. Poul Nyrup, vi har lige et par spørgsmål fra panelet. Jørgen, ja. Længer.
Goddag, Poul.
Goddag, Jørgen.
Goddag. Jeg vil godt lige være sikker på, at jeg forstår det helt rigtigt. Du snakker om et tilbud fra Pension Danmark. Er det et gammelt tilbud? Altså et, der har ligget der hele tiden?
Ja, der ligger altså lige nu har TV News åbenbart fået, kan jeg se, fået fat i et papir, som jeg lige så det på TV her, som har fået været forelagt eller orienteret Pension Danmarks bestyrelse, siger de. Og i det står der, at de har givet et tilbud til Finansministeriet, som ligger et sted omkring 40% over Goldman Sachs, hvad pris angår. Og at de til synligheden også har akquisteret, det vil sige har accepteret en lavere forrentning, og på en række andre felter er det et mere fordelagtigt tilbud, end det, der er givet til fra Goldman Sachs' side. Det vil sige, at de holder for eksempel ikke den såkaldte SIRI-bordplatform udenfor, som er i vanskeligheder, eller retssager udenfor. Det gør Goldman Sachs. Der er noget med risikoen, som er uklart, men jeg vurderer det til, at Pension Danmark dermed også dokumenterer, at de har givet et tilbud. De har jo været i gang længe, og de har givet et tilbud, som matcher Goldman Sachs.
Det vil sige, at de vil give 40% mere i aktiekurs?
Ja.
Okay.
Goddag, Poul Nyrup.
Goddag, Frank.
Nu prøver jeg at sige noget. Det er meget mærkeligt, men jeg kan jo ikke lade være at anfægte nogle af dine argumenter. Mm. Selvom jeg sådan grundlæggende har en eller anden er enig med dig, tror jeg nok. Mm. Altså, når du siger, at det er et dårligt tidspunkt at sælge aktierne på, fordi det ser meget bedre ud i fremtiden. Det er jo sådan. Det underviser jeg i hvert fald mine elever i på Niels Brock, at fremtidens forventninger, som det ser ud, vil afspejle sig i nutidens kurser. Så skulle aktiekursen jo allerede nu være bedre. Så den... Det argument må du ligesom glemme lidt, synes jeg. Men når du siger, hvorfor, hvis det virkelig er rigtigt, at DONG mangler penge, og de maler mobile til at bygge nogle vindmøller, det synes jeg jo er sindssygt. Jeg er gerne fri for det der vindmølleprogram. Mm. Men lad nu det være. Staten, den danske stat, er jo utrolig kreditværdig, og kan i dag låne penge til, hvis det er over 10 år, hvad, 1,7% eller sådan noget. En sindssyg lav rente. Også realrente lav. Så det var vel et alternativ. Altså, behøver det at være ejerkapital? Kunne det ikke være fremmedkapital? Den sag har vist slet ikke været oppe, i hvert fald ikke i medierne.
Jo, ja, altså, lad mig lige tage den, Frank. Jeg er 100% enig med dig. Jeg har nævnt den i det interview, jeg gav til Politikken, som en af vejene, altså at alternativ til GS, Goldman Sachs, var der to muligheder. Den ene var, at man fandt en anden investor, for eksempel pensionfonden, og den anden var, at man optog et statslån, som man kunne få, som du selv siger, til utroligt, noget det laveste i hele Europa. Vi har jo en meget høj rating. Og derfor er der jo ikke tvivl om, at det er jo heller ikke en god forretning for staten, når vi ser på, at Goldman Sachs får tilbudt en forretning af størrelsesorden 4-4,5%, altså 2% oven i den såkaldte CITA-rente, grundlagsrenten. Ikke? Ja. Og hvis du så går op på den måde, staten er nu forpligtet til at betale mindst 4,5% i rente til Goldman Sachs. Hvis den selv har gået ud og taget statslån i den her periode, kunne have fået til under det halve. Ikke?
Ja.
Så må man jo sige, at det ville have været et reelt, ordentligt og korrekt valg at foretage. Og derfor er der ikke andet at sige til det, som jeg oplever det, Frank, at det er simpelthen et politisk valg, man har foretaget. Det vil man ikke, selvom det er rationelt. Ikke? Bare lige en indskudt bemærkning om det andet, om fremtidens forventninger. Du ved, den diskussion, der har været, som jeg oplever det, det er en diskussion om, hvor meget betyder de faldende gaspriser. Fortsætter det ikke? Det er de nye fund i USA, der selvfølgelig sætter dagsordenen der. Og det andet, det er, man har diskuteret, det er, hvor sikre er de nye indtægter fra havvindmølleparkerne? Og det sidste kan jeg sige, de er ret sikre, fordi de kontrakter, der er indgået i Storbritannien og ud fra Holland, og på Anholt, de er jo fastlagt, og de er færdiggjort. Og det betyder, at næste år begynder indtægterne at strømme ind. Men du er fuldstændig ret, Frank. Det er jo typisk en diskussion om, hvad er det for et niveau, vi ligger på med hensyn til fremtidens forventninger. Og der har GS, Goldman Sachs, altså virkelig sat turbo på for at presse det i bunden. Ikke?
Ja. Poul Lyrup, inden vi kommer for langt ind på Niels Brock og aktiekurser med Frank Dahlgaard, så vil jeg bare lige spørge dig. Nu nævner du selv det her interview, du gav til Politikken.
Ja.
Og der er du blandt andet citeret for at sige, at det gør fysisk ondt på dig.
Ja.
Hvor gør det fysisk ondt, om man så må sige? men Poul, lad mig spørge på den her måde.
Ja.
Er det i den socialdemokratiske sjæl, eller er det i forretningsmandshovedet? Det gør ondt. Det gør mest ondt.
Det er mere, som jeg også har prøvet at sige nogle gange, det er mere som dansk borger. Altså, jeg har sagt fra start, at den her diskussion betragter jeg i og for sig som hævet over partipolitik, og det er også det, Huxi, når jeg lytter til den debat, du har gang i lige nu, der er indgangen. Ikke? Jeg taler ikke som socialdemokratisk tidligere formand og statsminister. Jeg taler som en dansk borger, der er virkelig, virkelig, virkelig ramt af, at det her, det kan risikere at blive en realitet. Mm. Også fordi jeg er plaget så hårdt af, at jeg jo gennem mange, mange år i Europaparlamentet og senere har arbejdet omkring kapitalfonder og kender Goldman Sachs og alt, hvad de står for.
Ja.
Og har været igennem alle de der maskinrum. Og det er også derfor, vi jo får nu fra 1. januar en lovgivning om kapitalfonde, som jeg i al ubeskedenhed fra Europa har været med til at forme. Så det fysiske der, det går på, at det her, det er i modstrid med, hvad Danmark står for, og hvad Danmark har brug for. Det er, hvad det er ærgerligt, hvis vi nu pludselig misser alt, hvad vi har bygget op igennem et halvt århundrede om den grønne linje og det, der ligger der.
Så det er sådan det er folkesjælen, det går ondt i. Men Poul, altså, nu siger du, at du udtaler dig som en almindelig borger, men du er trods alt tidligere socialdemokratisk statsminister.
Ja, altså,
er der ikke et eller andet sådan på en eller anden måde lidt usocialdemokratisk ved det her, eller kan man slet ikke stille det sådan op?
Jo, det er der. Det er der. Det er klart, når du spørger på den måde, så er det selvfølgelig klart nok, at jeg mener, at det ligger med alt det, vi ved om finansmarkedet efter finanskrisen, blev det i hvert fald klart. Nogle af os, inklusive Frank her, kendte jo også noget til det før finanskrisen, men alt det, vi ved om det, så har det jo altid været en grundlæggende socialdemokratisk holdning, at finansmarkedet, det må være menneskenes og den produktive økonomis tjener og ikke den færre. Og det mener jeg, at den grundlæggende holdning, at det er altså ikke pengene, spekulationspengene, der skal bestemme vores fremtid. Det er demokratiet og arbejdende familier og fornuftige, gode danske virksomheder og virksomhedsledere. Det er en dyb socialdemokratisk holdning, som jo også har præget opbygningen af hele velfærdssamfundet i Danmark. Så det har du ret i. Det er også der er et kæmpe problem.
Så det gør ondt i hjertet og i hovedet. Frank Dahlgaard har lige en lille opfølging.
Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, som Huxley siger, at du er ikke en almindelig dansker og borger. Og det bliver du aldrig. Og du kender jo også godt historien med Knud Christensen tilbage efter krigen. Han var statsminister og venstremand, og han begyndte at udtale sig dels som statsminister nogle gange, og dels som privatmand, når han ville lade grænsen flyttes på. Det røg han på som statsminister. Poul Nyrup Rasmussen, du er og bliver foranværende statsminister og forhenværende socialdemokratisk partileder. Og nu kommer mit spørgsmål.
Ja.
Det er jo rigtigt, at Socialdemokraterne har en historisk og rodfæstet tradition for, at ballade og uenighed holder man inden for familiens grænser. Og jeg har oplevet det tit, at jeg ikke kunne få kniven ind, og det har jeg sådan set respekt for. Ballade i familien holder man inden for de her væg. Når du så nu går ud, og det er ikke som almindelig borger, så må det være, fordi du virkelig er forbandet. Og så er mit spørgsmål, så har du vel for længe siden haft kontakt til dem, der i dag har magten i Socialdemokratiet, og prøvet at påvirke dem inden for de fire vægge. Der har vel været en helvedes ballade, og nu, når det ikke lykkes, går du så ud. Er det rigtigt?
Det korte svar er ja. Jeg er jo heller ikke vild med det, Frank, men jeg har jo før, som du ved, med et års mellemrum, lige givet noget lyd fra mig. Og jeg tror, det hænger sammen med noget, der ligger dybt i os alle sammen, både i panelet inde hos Huxi lige nu og hos mig selv. Og det er altså det der med, at hvis der er noget, der virkelig, virkelig, virkelig trænger i den forkerte retning, skal man så bare tie stille? Jeg taler jo ikke om at gå ind i debatten hver dag. Jeg taler bare om en gang imellem at sige fra, fordi jeg synes, at når vi nu ved noget om det her, og når man nu har den opmærksomhed i medierne, som jeg kan få, når jeg melder mig på banen, så synes jeg også, at jeg har en pligt til at udtale mig, når jeg virkelig mener, at det her det er galt. Og det er det, jeg gør nu, Frank, med alle de, kan du sige, konsekvenser, det selvfølgelig har. Og det håber jeg selvfølgelig, folk accepterer. Ja. Jeg tror, som knægt fra Esbjerg, kan jeg jo huske en gang for mange år siden. Har du tid et øjeblik, Huxi?
Ja, du kan tro. Altså, Esbjerg-historie har vi altid tid til.
For at komme, men det kender du sikkert også, Frank, og Jørgen gør også. For at komme i gymnasiet nede fra havnen, de her drenge her, så skulle man have den lille latinprøve. Og det måtte jeg lære uden af. Jeg kan huske, der var en sætning, som stadigvæk sidder i mig. Den hedder, Dixi et salvavi animam meam. Og den har præget mig, oversat til dansk, hedder den, jeg har talt og befriet min sjæl. Okay. Og det er faktisk det, jeg prøver at give udtryk for lige nu.
Okay. Jørgen Estrup vil også godt lige befri sin sjæl for et sidste spørgsmål, tror jeg.
Ja, hej Poul.
Hej Jørgen.
Jeg synes, i forlængelse af den der ting, som Frank rejste, og som du nu selv følger op med latinske citater, så er vi jo fremme med... Er det ikke helt vildt, at vi kommer i denne her situation nu, at det så længe kører på lukkede døre? Altså, vi ved jo, at vi har et problem, fordi vi har statslig ejerskab til store virksomheder. Men vi ved også, at det skal ske på et demokratisk grundlag. Hvad gør vi? Altså, du har jo selv, og jeg har også nogle erfaringer fra de første privatiseringer, vi lavede af telesektoren osv., ja. Det her er da ikke den fornuftige måde at gøre det på. Hvad skal vi ændre?
Jeg mener, vi skal ændre det på den måde, at vi før et forløb går i gang, demokratisk og åbent skal diskutere, hvad er vores udgangspunkt, hvor er det, vi skal hen, hvad er det for nogle grundpiller, en ny aftale skal bygge på. Så er der en masse detaljer, som man ikke kan sidde og forhandle, det siger sig selv, i fuld offentlighed, men man kan godt demokratisk og politisk tage en beslutning om, at okay, hvis det er sådan, hvis det der er retningen, hvad er det så for nogle grundpiller, det skal bygge på, som vi kan være enige om. Og det er virkelig, virkelig et problem i det moderne samfund. Det er jo også derfor, som du jo rigtig påpeger, Jørgen, at vi kan se i den der meningsmåling, at 68% af befolkningen er imod. Og det er det jo også, fordi de føler, at det her er trukket ned over hovedet på dem, uden at de har haft nogen chance for at få indsigt. Og vi må jo også sige, jeg blev i hvert fald først klar over nogenlunde, hvad hovedelementerne var, da jeg så det aktstykke, som blev forelagt Folketinget her før jul. Og det er jo alt for sent at inddrage den brede debat om så vigtigt et spørgsmål, som det her handler om. Så jeg er ganske enig, Jørgen. Vi bør virkelig drøfte i folketingssammenhæng og i vores partier, hvordan kan vi få det moderne demokrati til at fungere igen, som vi gerne vil have det, selvom der er et finansmarked, som på den ene eller på den anden måde hele tiden prøver at gøre tingene mere lukket end sundt er.
Jeg vil også lige føje til igen, Poul. Jeg er meget, meget enig i det, du har sagt, og jeg er glad for, at du gør det så utrolig kompetent, som du gør. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre dit bud på, hvad vil du egentlig anbefale nu, når forløbet er kørt så langt, som det faktisk er, og der er lagt op til en beslutning på torsdag og så videre. Hvad vil du faktisk anbefale, der skulle ske nu?
Jeg vil anbefale to ting. Det ene er, at vi får den Pension Danmark aftale at se som folketingsmedlemmer i Finansudvalget, og den anden er, at vi bevilger hinanden i Folketinget noget mere tid, så vi kan finde den rigtige aftale.
Men når du selv siger, at det er et vanvittigt tidspunkt at sælge på, så, ja, så handler det jo så ikke bare om at bevilge mere tid, men også at finde et bedre tidspunkt.
Ja, og der skal der så en eller anden form, det skal man så finde ud af mellemfinansiering til, som vi diskuterede før på Franks indlæg, at det kan man jo sagtens forestille sig, at staten i givet fald går ind og tager, eller at pensionskasserne går ind og tager.
Således ordene fra tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Poul, tusind tak for din tid, og skulle du nogensinde have behov for at befri din sjæl igen, så kigger du bare forbi.
Jo, tak for det, Huse, og tak for et godt program, Huse.
Selv tak.
Tak skal I have.
Kære lyttere, du er ombord på Radio 24/7. Det her, det er programmet Det Gode Gamle Folketing, og vi er midt i en diskussion om Dong-sagen, og jeg har besøg af Frank Dalgaard, Jørgen Estrup og Jørgen Længer. Så vidt Poul Nyrup Rasmussen, og på en eller anden måde, som vi plejer i det her program, han har sagt, så breder enigheden sig jo. Altså igen er Jørgen Længer og Frank Dalgaard rørende ind i på i hvert fald en del punkter. Nu har vi lytteren igennem, som er uenig med jer. Det er Svante Jensen fra Randers, som har ringet til os. Goddag, Svante.
Hej, hej.
Svante, du er ikke helt enig med panelet her?
Jo, det tror jeg egentlig, jeg er. Altså, det som jeg kontaktede jer omkring, som var min kommentar, det er at sige, at jeg er ked af det, der sker. Det, der sker, at man som Nyrup lige har sagt, panikagtigt skal ud og sælge noget, som er en helt central del af Danmark. Det er jeg rigtig ked af. Og det, jeg sagde, det er at sige, at vi mangler simpelthen noget best practice, hvor det er, at staten kan være en dygtig og en aktiv ejer, ligesom man ser i Sverige, hvor man efter finanskrisen i Sverige, altså den første i 91-92, så, at den svenske stat ubetinget gik ind i ejerskab og stadigvæk er dybt inde i den finansielle branche i Danmark. Så det, jeg siger, det er at sige, at jeg er ked af, at vi ser, at vi i Danmark ikke har best practice for, at staten er en dygtig og kompetent ejer. Og det er det, vi har set i DSB også. Helt komisk. Man går ud og fyrer direktører og sådan ting. Og i virkeligheden, så er det en Henrik Dam Christensen, der sidder som bestyrelsesformand og er ansvarlig. Så det, jeg siger, det er at sige, hvor er det ærgerligt, at vi mangler en kompetent stat til at kunne gå ind og være varig partner i det her.
Så det, du siger i virkeligheden, for hvis jeg bare må prøve at formulere det op i mit eget hoved også, at vi mangler et alternativ til privatisering. At privatisering PT er den eneste løsning. Det er jo også det, Bjarne Corydon ligesom er ude at sige, at det her med at tage et statslån og selv sørge for, at Dong kan køre ordentligt, det er ikke en mulighed. Vi skal ud og låne nogle penge, og om vi så skal låne dem af nogle finanskriseskurke, i hvert fald nogle herrer med et blakket ry. Nu skal jeg jo ikke lægge nogen ord i bunden.
Altså, der kommer nogle Henrik Poulsen-typer ind og skal løse problemerne i Danmark, at vi ikke selv kan løse vores problemer i Danmark, ikke også? Altså, det er Henrik Poulsen, koncernchefen i DONG, ikke også? Ja. Jeg tror godt, at vi kan skabe, at den danske stat kan skabe finansiering, og det her, det er uklædeligt panikagtigt. Det er simpelthen ikke Bjarne Corydon og regeringen værdigt, det her. Og det sidste, jeg har lyst til at sige, som jeg også synes, jeg hørte Nyrup sige, jamen det er at sige, det er ikke socialdemokratisk politik, det her. Det er venstrepolitik. Altså, hvordan kan Bjarne Corydon lade sig fange i det her? Det er mig helt opgribeligt.
Svante, tak for dit opkald. Den vender vi lige de sidste 5 minutter op til klokken 11.
Dejlig udsendelse, I har.
God tak skal du have. God formiddag til dig også. Nå, Frank Dalgaard, vi mangler et alternativ til det private marked. Til markedets altså, usynlige hånd. Skal vi have en synlig hånd?
Ja, men grundlæggende, altså, staten skal drive virksomhed. På nogle områder er det ret godt, tror jeg, hvis staten har hånd i hanke med det, jeg vil kalde naturlige monopoler. Og det er postvæsen og jernbanedrift og nogle andre ting, og også noget energi noget måske. Men grundlæggende er det jo ikke staten og nogle embedsmænd, der skal sidde og drive virksomhed. Det skal foregå på forretningsmæssige basis. Så, men jeg kan godt lide, at staten har hånd i hanke med noget. Altså inden for telesektoren er det vel gået meget godt. Jeg husker...
Nej, jeg tror, de fleste fortryder den der, det salg af TDC og kovernettet.
Jo, okay.
Og
sådan noget. Men, det er men så vil jeg hellere sige, det er sådan set ikke det statslige, der kan være problemet, men monopoler, eller statsmonopoler, er problemet. Fordi så snart der ikke er konkurrence, så sløver man det ubehageligt at fyre folk, så fyrer man ikke folk, så ansætter man bare nogen ind, til de kan, og så giver man efter for alle mulige krav, og til sidst så er man den situation, jeg oplevede, da jeg skulle have installeret i et nyt hus, jeg havde købt for 15 år siden, så kom der en fra KTAS, tidligere, det var så TDC på det tidspunkt, så havde han jo haft fri nu, han havde brugt 3 kvarter til at rode rundt på gulvet og sætte nogle telefonstik ind. Og så havde han ellers fri, det havde han ikke mere. Så sagde jeg jo til ham, det var eddermame dejligt, du begynder at nærme dig andres forhold på arbejdsmarkedet. Det var helt vanvittigt, og der kom konkurrence ind, og det var selvfølgelig godt. Det var så ineffektivt.
Men,
så
jo, konkurrence men Frank, godt. Absolut, men jeg tror, det vores lyttersvante her efterlyser, det er vel også, at staten er et alternativ. Ikke at staten bare skal være der som et monopol og kan sidde og skalte og valde, som de vil, men at man har en stat, som er i stand til på nogle områder at drive butikken effektivt. Så der er så er der vel en reel konkurrence mellem at sige, når man her er et statsligt tilbud, her er et tilbud fra Goldman Sachs.
Og så fremhæver Svante Sverige som et forbillede, og det kan jeg ikke hvor det, jamen, jeg husker der bare på energiområdet, at først så byggede de atomreaktorer rundt omkring, blandt andet Barsebæk. De spurgte jo et høfligt den danske regering, om det var okay, og den sagde ja. Så de er ikke... Den sagde ja.
Ja, ja.
Nå. Men så finder kommer der en folkelig ængstelse over for det her med atomkraft. Så laver de en folkeafstemning i 1975, skal vi have atomkraft? Og et flertal siger nej. Altså, først bygger man atomkraftværkerne, så tager man den folkelige debat, der siger nej. Er det et forbillede? Og der er andre eksempler. Ej, vi skal passe på, at vi ikke udstiller os selv som dumme mikler og de andre som kloge. Det er ofte omvendt. Danmark er et ganske effektivt samfund. Men der er nogle områder, hvor der er problemer, og det er jo det, vi diskuterer med det her dong.
Korrekt. Vi er med i at diskutere et. Jørgen Estrup.
Så fik den danske fan lige sådan en tur i manesen. Altså, jeg synes måske, Frank er på vej over i Liberal Alliance alligevel, selvom jeg synes tidligere, vi var meget enige. Jeg synes, vores lytter har meget ret i det der med, at vi bliver altså nødt til at se i øjnene, at man har besluttet, at staten skal være ejer af DONG. Mm. Ikke ene ejer, men majoritetsaktionær. 51% har man besluttet under alle omstændigheder behold. Og det betyder, at staten har en helt afgørende rolle og en helt afgørende forpligtelse. Og det er den, jeg synes, man ikke udfylder i det her tilfælde. Det er heller ikke helt nemt, men der findes faktisk nogen, der har tænkt meget over det, fordi der var nogle steder i verden, hvor man næsten ikke kunne komme af med den der rolle. Man ikke bare ejede 50%, man ejede 100%, og man ville ikke af med dem. Og det har vi haft en international organisation, der hedder OECD, til at sidde og kigge på. Der findes masser af forskrifter om, hvordan man gør det her på fornuftig måde. Det tror jeg ikke helt, de har læst i Finansministeriet. Fordi jeg synes faktisk, at de burde sikre sig, at der er den åbenhed om hvordan staten udfylder sin rolle. Og så er det så rigtigt, som du siger, Huxi, det helt afgørende er, at konkurrencen kommer ind. Det er også det, OECD siger. Monopolerne er problemet, og dem skal vi af med. Men statslige virksomheder er vi nødt til at have på nogle helt fundamentale samfundsområder i infrastrukturen, men de skal udsættes for konkurrence. Og det synes jeg er det helt afgørende.
Jeg er i store træk enig med Svante i, at staten bør være et helt seriøst alternativ til privatisering. Det er som om, der er sket en udvikling over de sidste 10-20 år, sådan at privatisering nærmest religiøst er at foretrække, frem for at noget er ejet af os alle sammen i fællesskab.
Ja.
Og det er en udvikling, som jeg slet ikke er enig i, fordi der er også efter min mening nogle ting i samfundet, der er så vitale, at der kan vi ikke lade dem slippe uden for den demokratiske kontrol.
Så lad os lige først og fremmest konstatere til nye lyttere, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, Jørgen Estrup og Frank Dalgaard. Vi er godt oppe i fart omkring DONG. Og Frank Dalgaard, nu vil jeg gerne bede især dig om at tage hørebøffer på, fordi vi har en lytter med, som er, så vidt jeg har forstået, medlem af Liberal Alliance i Vejen. Han hedder John Skorup, og goddag, John.
Goddag, Huxi.
John, det er noget med, at den her sag om DONG, den giver også bølger helt over til Vejen.
Ja, det ved jeg ikke, om det er lige. Nu taler jeg på egne vegne, fordi der er sikkert, helt sikkert nogle af mine partifæller, som synes, det er, at det skal bare sælges jo før, jo bedre.
Men det, nu er det, jeg det kan vi læse i aviserne, at det er der.
Ja, men jeg er selvstændig til daglig, og der må jeg så bare sige, når man kan høre Poul Nyrup sige, at der er lige forelagt nogle papirer om, at der er afgivet et tilbud for Pension Danmark, hvor tilbuddet egentlig er bedre, og kravene er mindre, så må man jo sige, at Bjarne Corydon og kompagni, og det gælder Venstre og Konservativ, og så til dels også min egen ledelse, de er dårlige købmænd. Og så skal man holde sig fra det. Så må man få nogle uvildige folk til at, ligesom at lave den handel, hvis det er det, man vil. Jeg har ikke noget imod privatisering. Det synes jeg egentlig er det bedste. Men det er jo alle danskers penge, vi er i gang med at få møble væk her. Dem skal vi have, det her butik, der hedder DONG, den skal vi have solgt bedst muligt. Så kan det ikke nytte noget, at man går ud og forærer Goldman Sachs en masse penge. Mm. Så er der noget med skat og sådan noget, der Enhedslisten de har så travlt med. Det er egentlig ikke det, der er det største problem for mig. Jeg har bare sådan, at man skal sælge butikken bedst muligt. Og som købmand, så må man sige, at det, de har gang i der, det er ikke at sælge butikken bedst muligt.
Nej. Og så kan jeg forstå, John, at det er noget med, der er generalforsamling i Vejen afdelingen af Liberal Alliance i aften.
Ja, det er korrekt.
Hvad skal I snakke om der så?
Jamen, der skal vi nu. Vi skal snakke. Jeg har været stillet op til byrådsvalget her i november sidste år, og så skal vi have sådan lidt snakke om, hvordan overledes det gik, og om der er noget vi kunne gøre bedre, og hvordan overledes det er gået. Så kommer Simon Emil og holder et oplæg, og så det kan jo være, at jeg står til en skideballe, når nu han kommer. Ja. Men det tror jeg nu ikke, jeg gør.
Men lad mig spørge om, at Simon Emil Ammitzbøll kommer til generalforsamling i aften. Står han til en skideballe for dig så?
Han
synes jo, det er fint, det her.
Ikke generelt, men jeg ved i hvert fald, at der er nogle af medlemmerne i vejen. Jeg har jo kontakt med sådan, ja, flere af dem på daglig basis, nogle gange i hvert fald. Ja. Og der er der flere, der har ytret skepsis omkring det der med bare hovedkuls at kaste ud i en aftale med så stor en koncern som Goldman Sachs, hvor man ligesom kan sige, de har ikke helt fine kanter. Det er måske lidt flosset, lidt hister her. Jeg vil sige, jeg har egentlig ikke det der med finanskrise og sådan noget. Ved du hvad? Lad os nu holde det for sig og så sige, at vi har en forhandlingspartner, som er interesseret i at købe noget af os. Så må man tage den derfra. Det handler om for mig, det er at få solgt den butik bedst muligt for danskernes penge. Mm. Det er det handler om for mig, og det mener jeg ikke, det er det, der er ved at finde sted. Så en anden ting, så synes jeg, vi er jo, altså, åbenhed frem for alt. Lad os nu sige, det er vores fælles penge, så må der også være åbenhed omkring, hvordan og hvorledes det står til. Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de der folketingsmedlemmer eller udvalgsmedlemmer, de ikke har fået adgang til de forskellige tilbud. Hvis ikke de har adgang til det, så kan de jo ikke tage en ordentlig vurdering af sagen.
Nej.
Altså, jeg synes, det er jo en alt kritik.
Ja, det tror jeg, vi er fuldstændig enige om. John, bliver lige hængende et sekund, fordi jeg vil lige spørge din partifælle, ja. Frank Dalgaard, om følgende. Frank, nu, altså det har vist sig, der har været mumlen og skuren i baglandene hos SSF og flere af de her forligspartner. Nu, der tegner sig et billede af, at det er partitoppene, det er kransekagefigurerne, der er for den her aftale. Ingen andre. Kan man tolke det sådan, Frank Dalgaard? Går jeg over stregen der?
Nej, du går ikke over nogen streg. Men altså, i Liberal Alliance har vi åbenhed, og vi drøfter det her. Det er jo ikke nogen... jeg vil godt... Altså, det er jo en kernesag, hvis det er markedet kontra staten.
Mm.
For vi går ind for markedet, og vi går ind for fri konkurrence.
Men I går vel også ind for markedet, så langt som, ja. At, som vores ven John siger,
ja.
Man skal da drive den her købmandspolitik ordentligt.
Og hvis det er rigtigt, som Poul Nyrup Rasmussen sagde her for ikke mange minutter siden, at Pension Danmark er kommet med et tilbud, hvor aktiekursen ligger 40% over... Altså en pris, der er 40% højere.
Mm.
Hvis alt andet er lige, så skal man vel tage det. Eller er man allerede bundet? Og der vil jeg sige, ligesom John Skorup der, at åbenhed... Altså, hvorfor kan der ikke være åbenhed om det? Og hvorfor skal folketingsmedlemmer nu... Jeg forestiller mig, at de sidder oppe i Folketingets bibliotek og har fået hvert et eksemplar, der er mærket, og de må ikke kopiere noget som helst.
De sidder i Finansministeriet, de sidder nede hos Bjarne Corydon,
har jeg fået at vide. Og hvorfor nu det? Det er jo som i 70'erne, da Preben Wilhelm også skulle læse omkring et eller andet med Nordsøolien. Det var også et eksemplar, det var kun i 2 timer, og var den eneste, der gad. Altså, hvorfor ikke...
Jeg tror, Preben kommer i næste uge eller om 14 dage, den tager vi med ham til den tid.
Ja. Men altså, hvad er der i vejen med åbenhed?
Ja, intet, hvis du spørger mig.
Og heller ikke, hvis du spørger John.
Nej, John, du er helt med på den også, ikke?
Ja, men helt det. Nå, men det er jo sådan set det, der er mit ærne. Fordi det er jo ikke noget med, at jeg vil skælde ud på Anders Samuelsen, eller Simon Emil, og heller ikke Frank Dalgaard, men vi er jo enige. Og det er jo egentlig heller ikke det, det handler om. Det bare handler om, det er, at jeg synes, der er nogen, der skal tænke sig om inden. Fordi der er det nemlig, det er, igen det der, det er jo også en af Liberal Alliances mærkesager, at vi skal have nogle almindelige mennesker ind i det folketing, som ligesom kan, som ved, hvad dagligdagen egentlig handler om. Fordi ja. De der mennesker, de har jo åbenbart aldrig prøvet at drive en butik, eller have ansvar for en butik. Fordi det bærer det jo tydeligt præg af. Altså, hvis jeg prøver min forretning på samme vis, altså, så er det jo inde i en katastrofe uden lige.
Mm.
Og det er sådan set lidt, for det er jo ikke noget med at skælde ud på nogen.
Nej.
Jeg løber helst skælde ud på Bjarne Kurn, og nu, jeg skal jo egentlig heller ikke sidde og give ham gode råd. Det er faktisk det, vi er i gang med jo. Men jeg synes
Ved du hvad, der handler det om alle danskernes penge, John, så der må du godt give ham lidt gode råd, ikke?
Jamen, det er jo også det. Det er jo ligesom det der sådan, hvad kan man sige, får mig lidt op af stolen. Det er jo det der med, at det er jo vores allesammens penge. Og så der er jo mange, der efter os og siger, vi er bare Nej, det er ikke noget med, vi er kapitalister, hva'? Det har noget at gøre med, at vi vil have mest muligt ud af alle danskers penge, fordi det er til fælles bedste.
John, tusind tak, fordi du ringede.
Ja, det var,
og held og lykke i aften, og du må endelig hilse Simon Emil.
Jamen, det skal jeg gøre.
Det er godt.
Hej.
Ja, tak for det. Hej. Ja, Frank. Vi kommer nok ikke tættere på et helt almindeligt menneske end dig.
Nej, men og det, som John Skorup mente, det var jo almindelige mennesker, der skulle
blandt andet flere erhvervsfolk ind. Ja, flere erhvervsfolk og ikke lønmodtagere og skolelærer og pædagoger, som efterhånden hele Folketinget er...
Frank Dahlgaard, der tror jeg, du... Så mange skolelærer er der ikke tilbage i Folketinget. Hvis det, der må jeg lige...
Jeg vil bare sige, der er for mange.
Men, altså, men det er jo, fordi du synes, at én er for mange.
Der er... Jeg er selv skolelærer, sådan set, i dag.
Jamen, det ved jeg, men du er jo heller ikke i Folketinget, Frank.
Nej, det er rigtigt. Nej, jeg vil sige, det gør ikke noget, der er nogen, der... Altså, Folketinget er skævt sammensat i forhold til befolkningen. Mm. Ikke mindst med hensyn til selvstændige erhvervsdrivende. Nu er det her jo en kompliceret sag, og...
Afgjort.
Vi kan ikke rigtig vurdere. Det kunne også være, at staten som forhandlingsparter lider et langsigtet nederlag, der kan give problemer mange år fremtiden, hvis det er sådan, at den danske stat med finansministeren i spidsen på det område ikke kan indgå en aftale, den bliver lavet om i sidste øjeblik. Mm. Et demokrati skal jo også være handlekraftigt på en eller anden måde. Og der kan være, så der er mange hensyn af at tage med.
Og Frank, hvor er jeg glad for, du præcis bruger ordet handlekraftigt. Fordi her i det gode gamle Folketing på Radio 24/7, der, hvis der er noget, vi støtter, så er det handlekraft. Det kan jeg love dig. Så jeg vil gerne lige dreje sagen om Dong hen til regeringspartneren SF. Fordi man kan sige, dem, der sidder med den, dem, der kan tage affære i den her sag og få sagen drejet hen i retning af noget andet, måske tage et nyt tilbud, det er jo regeringen. I regeringen sidder det for tiden lidt spøjst indrettet parti SF, som i kraft af at være i regering er for den her aftale, støtter den, er med på den. Dog skete der det i sidste uge, at man holdt et møde i SF's gruppe, hvor man skrev en udtalelse om, at man var durk imod den her aftale. Er der nogen af jer, der kan forklare mig, hvordan det hænger sammen? Jørgen Længer, jeg starter med at kigge på dig.
Nej, du må sgu ikke spørge mig. Der er vist ingen, der kan forklare, hvordan det hænger sammen i SF. Altså, det ser ud som om den eneste kamp, de aldrig svigter, det er kampen for selv at komme under spærregrænsen. Fordi der er hverken hoved eller hale i det, men det er så, hvad det er. Men det, som jeg er rystet over, har været rystet over så mange gange, det er, at der åbenbart er ikke nogen grænser for, hvad SF vil acceptere for at blive siddende i den regering. Mm. Og jeg har ingen grund til at tro, at den situation ophører.
Nej, men, der er meget lidt, der tyder på, at de i hvert fald trækker sig.
Ja, jeg kan ikke... Jeg vil ikke være den, der hverken kan eller skal forsvare, hvad SF foretager sig, for jeg kan hverken finde hoved eller hale i det.
Men Jørgen Estrup kan... Så vil jeg ikke bede dig om at forklare.
Nej, tak.
Men hvis du skal prøve at give et godt råd til SF... Altså, hvordan navigerer man i et hav, hvor...
Altså, nu snakker vi ikke om Dong bare, fordi det er lidt sent nu.
Ja, det er lidt sent nu, men man kan sige, det er jo også bare...
Der er det om at få vesten på og
en af mange kort på bordet. Jo, og det har de jo også været ude at sige. Vi er nødt til at acceptere den her, men vi synes, det er den værste aftale nogensinde. Ja. Det i sig selv er mystisk. Men lad nu det ligge så. Altså, hvordan kan de overhovedet navigere i en regering, hvor de er imod alt? Hvordan gør man det? Altså,
de har jo muligheder, som ligger i, at man sidder i et økonomiudvalg og i regeringen, og derfor kan sige fra på et tidspunkt, sige, det her går ikke. Mm. Og vi bliver nødt til at finde et fælles overlevelsesgrundlag for de her tre partier, ikke?
Ja.
Og der er det selvfølgelig fuldstændig afgørende, at de ministre, der sidder i det økonomiudvalg i regeringen, har en sikker fornemmelse af, hvor går vores smertegrænse. Hvad er det, vi kan tåle, og hvad kan vi ikke tåle? Og når man når den smertegrænse, så er det om at fortælle de andre, nu bliver jeg altså nødt til at tage hensyn.
Ja.
Jeg har faktisk været tæt på sådan nogle koalitionsregeringer, og hvis statsministeren er tilstrækkeligt fornuftig, så tager vedkommende det hensyn til sine partnere, fordi ellers kan regeringen ikke have det godt internt, så begynder de det første er, at man ser meningsmålingerne, og derefter har regeringen det rigtig skidt i fællesskab. Det er alle lederne i sådan en regering, men først og fremmest statsministeren. Jeg mindes fra Slytters tid, man kunne sige meget om Slytter, men det var han faktisk god til.
Mm.
Han var rigtig, rigtig god til at tage hensyn til sine partnere,
ja.
Og det var Poul Nyrup også.
Men det var vel også fordi... man på det tidspunkt var lidt mere in tune omkring, hvad man ville. Altså, alt andet virker det, som om det var nemmere for V at tage hensyn til K, end det er for S og tage hensyn til SF. Altså, Helle Thorning kan vel ikke gå ud og sige, nu er vi nødt til at tage lidt hensyn til SF, så derfor skal vi i stik modsat retning.
Jamen, spørgsmålet er, om de vil tage hensyn til SF.
Ja.
Om de måske har et ønske om det modsatte. Jeg kan da huske efter folketingsvalget i november 1966, hvor S og SF fik flertal, og da udtalte den daværende gruppeformand for Socialdemokraterne, P. Hækkerup, at nu skulle SF ind under ansvarets å. Og alle vidste jo i hvert fald bagefter, hvad det betød. Det betød, at nu skulle SF tvinges til at sluge så mange kameler, at partiet enten gik op i limningen, blev splittet eller blev udraderet. Og det lykkedes jo for Per Hækkerup at få SF splittet. Og for mig at se, så kunne det godt se ud som om, at i hvert fald Socialdemokraterne, men måske også det radikale Venstre, i virkeligheden har den samme hensigt, at det i virkeligheden vil forsøge at gøre SF så svækket som overhovedet muligt, og at det sådan set er en skjulte strategi, som de så bare ikke udtaler. Det gjorde Per Hækkerup i sin tid. Men det ligner nøjagtigt den strategi, som Socialdemokraterne brugte over for SF i 1966 og i årene derefter.
Ja. Jørgen Estrup?
Altså, jeg forstår sagtens, at Jørgen siger, som han gør, fordi jeg tror, vi alle sammen har været forbløffet over den udvikling, der har været. Jeg vil bare sige, at det er i så fald meget, meget dumt. Fordi det er dumt af Socialdemokraterne, det er i så fald også dumt af de radikale, fordi det i sidste ende rammer dem alle sammen. Man er nødt til at tage de der nødvendige hensyn, når man har taget det der skridt, og det gjorde de jo efter de der 14 dage ude i det der sort tårn, hvor til sidst kom den hvide røg op, ikke? Når man er kommet så langt, så har man indskibet sig i den fælles båd, og man får fælles karakter.
Ja.
Der er ikke nogen, der slipper gratis igennem det her, og derfor kan man lige så godt se i øjnene, at hvis et af partierne har det rigtig skidt, så er de andre nødt til
at men mindre, Jørgen Estrup, og det er vel måske det, Jørgen Længer sigter lidt mod, ikke sådan aktivt, men henter, at man prøver at sige, jamen, ved du hvad, altså S og R er enige om en politik, og det kan jo så være, som de har nedskrevet.
Indtil næste valg.
Jo, indtil næste valg. Men PT er de jo enige om, som de også har skrevet ned, at videreføre den økonomiske politik fra den tidligere regering. Og ville det måske ikke være meget fornuftigt at få presset SF altså helt ud af regeringen? Så kunne man ligesom sige, så kan vi agere endnu mere frit, nu behøver vi ikke tage hensyn til nogen. Og hvis det endelig er, ville det ikke også være meget fint for SF? Altså, så kan de jo endelig sige, hvad de mener, uden at være under dette frygtelige magtens åg.
Ja, den tror jeg ikke går. For SF har det så været så vigtigt i det seneste årti i hvert fald, at de ville for alt i verden slippe af med den etikette, at SF ikke kunne sidde i regeringen.
Ja.
De ville vise, vi kan godt sidde i regeringen. De ville overvinde den hurdle, at man troede, de aldrig kunne komme i regeringen. Derfor vil det simpelthen være et nederlag med betydning for årtier frem, hvis de pludselig forlader regeringen. De er nødt til at blive sådan som det er nu. De har ikke den valgmulighed.
Nej, men Jørgen, er man ikke et sted mellem, og det er jo virkelig rock and a hard place, men at man står et sted mellem, at man vil bevise, netop som du siger, og det var også, altså Villy Søvndal slugte virkelig også nogle kameler for at komme ind og sidde i regering. Men man kan, altså nu er der jo ingen idealisme tilbage, man fører jo ikke SF-politik på nogen fronter. Altså kan man ikke gå ud og så sige nu, altså Jo, vi sad i regeringen, vi sad med, og så kan de jo nævne nogle ting, de fik, hvis der er lidt, de fik gennemført og sagt, vi var inde i regeringen, men vi vil ikke sidde i regeringen for enhver pris. Vi vil ikke give køb på alt muligt, vi vil ikke sælge dong, vi vil ikke acceptere de her forhøjede priser på offentlig transport, selvom vi gik til valg på lavere priser, så videre. Der er masser af eksempler.
Men hvis man nu tillægger det betydning, at SF har det udgangspunkt, at de vil gerne bevise for alt og alle, med betydning for fremtiden, de kan godt klare at sidde i et regeringsansvar, så kan de have valgt at sige, at vi sluger hvad som helst, fordi det vil vi gerne have slået fast for tid og evighed. Og så spørger du, om det kunne være en fordel for S og R, at SF gik ud. Det tror jeg ikke, fordi hvis strategien netop er at svække SF, så skal de da blive så længe som muligt. Og det er jo sammenfaldende med SF's strategi om også at hænge fast,
ja.
Så de kan bevare troen på, over for folk, at de godt kan klare sig i regeringen. Mm. Så der er et sammenfald af interesser i, de bliver, uanset at det vil koste en meget hård pris for i hvert fald SF, men formentlig også for de to andre.
Jo, men det er præcis det, jeg mener, fordi Frank Dahlgaard, hvis man som SF bliver siddende i regeringen og bliver ved med at få tæsk, og altså alting tyder jo på, når ved det næste valg, der kommer det ikke til at se kønt ud, så kan man sige, ja, I fik bevist, I kunne sidde i en regering, men det eneste, I gjorde, var at sidde der. Der kommer ikke noget godt ud af det. I blev fuldstændig maltrakteret af at sidde i regeringen. Er det så en sejr?
Nej, altså, det synes jeg ikke. Deres problem er jo... Altså, jeg synes jo, det er vældig kønt, hvis de bliver udraderet.
Det ved jeg godt. Men,
jeg synes, det er noget,
det er små. Jeg spørger ikke, om du har lyst til at melde dig ind i SF som sådan.
Men deres problem er, at lederne af de to andre partier, Socialdemokratiet efterhånden, har vel en leder, som er nogenlunde professionel, og de radikale har en meget professionel leder. Det var vel den eneste, som tænkte sig ordentligt op, og derfor fik en hel masse med i Margrethe Vestager i regeringsgrundlaget, men de andre var så forhippede på at komme op på stolene der, ministertaburetterne, så det var jo godt kørt af de radikale. Men SF har en leder, som er totalt amatør, og det er en katastrofe. Hun tuller rundt, altså Annette Vilhelmsen, fra den ene dumhed til den anden. Men okay, velkommen til virkeligheden. Og virkeligheden er, at man har et ansvar, og at man opdager, at erhvervslivet faktisk ikke er grimme og ægle, og når man siger det i et blad i Katteminde Folketidende som minister, så ups, som erhvervsminister. Så den går ikke ret længe. Så må man ud og rundskylde dagen efter.
Der var hun heller ikke erhvervsminister ret længe.
Det bliver jo ved. Altså, det er jo rigtigt, som Hans Engel siger som kommentator i alle mulige medier. Hun er en amatør, den er helt gal. Mm. Og hun bliver selvfølgelig skiftet ud, og det kan ikke vare ret lang tid. Og der er også
kun
løsning på det her, det er, at SF træder ud af regeringen. Og de radikale og socialdemokraterne vil have det rigtig godt med at være tilbage. Det har de prøvet før.
Men det siger Jørgen jo, det er en skidt idé. Og her mener jeg Johan Lind, der har to hjørner.
Nej, der er kun, altså man kan ikke sluge hvad som helst. Så er et parti ikke et parti, så er det pjat.
Men nu siger du, at der ikke går ret længe, før Annette Vilhelmsen går... Altså, hun kan jo næsten ikke være under mere pres. Hun har været i to samråd, og nu er der dukket endnu en sag op omkring det her... Der er dukket endnu et videoklip op med i den her meget omtalte Zornik-sag, om at der er blevet holdt et møde inden Annette Vilhelmsen... Altså, der er jo snak om nu, om Annette Vilhelmsen decideret har løjet til det her samråd. Altså, hvor meget pres skal der... Hun virker jo ikke som en, der har tænkt sig at trække sig på det her. Men mindre hun virkelig...
Jamen, hun virker heller ikke som en, der har styr på noget som helst.
Det er også rigtigt.
Og det kan man ikke have som partileder.
Den er helt galt. Men når du siger, at hun det ikke var ret længe, er det så, at hun trækker sig inden et valg, eller om hun bliver skiftet ud efter et valg?
Ja, men altså, det er måske noget meget snart. De har en inkompetent leder, og næstlederen, jeg husker, hende, der er borgmester i Lejre, er jo både populær og dygtig, og har vist politiske resultater, altså den ligger lige til højre benet. De skal skiftes ud, de skal byttes om.
Og det er dit råd?
Ja, nej, det er det ikke, fordi jeg vil jo have det går af helvede til for SF.
Ja, men Frank, men altså, må du prøve lige.
Men altså, hvis jeg var SF, så kunne det ikke gå hurtigt nok.
Jørgen Længer?
Jeg tror ikke, SF skifter formand. Jeg ved heller ikke, om Annette Vilhelmsen har løjet. Jeg tror grundlæggende, hun er et ærligt menneske.
Ja.
Så hvis hun er kommet til at sige noget forkert, så er det i hvert fald ubevidst. Men der er ingen, der kan løbe fra, det går ikke særlig godt for SF.
Mm.
Og jeg ved ikke lige, hvad der skal ske. I virkeligheden, så tror jeg, at SF siger, at nu må det briste eller bære, nu må det gå, som det går, og så må vi bygge op efter næste folketingsvalg. Og det er den strategi, jeg tror, de har. Jeg tror ikke, der er den store utilfredshed, og det er nok også fordi, at de andre formandskandidater, der kunne være i SF, de er, så vidt jeg forstår det, ikke særlig villige til det.
Og det kan man vel næppe heller bebrejde dem.
Nej, og vi er også så tæt på et folketingsvalg, at de jo dårligt kan undgå at starte deres karriere som partiformand med at få sig et nederlag, og det er jo ikke den bedste start. Så for mig at se, er det på kort sigt uoprettelig, at SF vil få et stort, stort tab ved et kommende folketingsvalg.
Mm.
Og det tror jeg, de har indstillet sig på, de må bære, så tager de den derfra.
Godt. Jørgen Estrup, en sidste kommentar med SF.
Ja, men sidste kommentar er lige præcis det, som Jørgen siger, at vi er kommet så tæt på et folketingsvalg, så det der er ikke muligt. Og det, man ser i øjeblikket, er jo, at regeringspartierne i fællesskab er i stand til at styrke Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Ja.
Og det synes jeg, de burde tænke sig ganske grundigt om, fordi... Hvis analysen er rigtigt, at SF bliver siddende i regeringen, hvad jeg tror, den er, så kan man lige så godt se i øjnene, at så har man et fællesskab helt frem til valget, uanset om man bliver enige om at prøve at fortsætte eller ej, så har man et fællesskab, og det gælder om at minimere den indflydelse, som, eller det, i hvert fald de stemmetal, som Dansk Folkeparti og Enhedslisten står til.
Mm.
Og det kræver altså noget andet, end det, man har leveret til.
Godt. Det bliver det sidste ord. Vi når ikke mere for i dag. Tusind tak, Jørgen Længer, Jørgen Estrup Og Frank Dalgaard, tak til Freja ude i teknikken. Vi er tilbage samme tid, samme sted, næste uge. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.